nam fedha isaa hawwaqee jedhan akka obboleessiisaa jedhetti abbaa torbee waliin jirtaa jedhaniitiin waraanni mootummaa ajjeese. Obboleessiisaa immoo gurbaan kun waan himataniin kan keessa hin jiruu jedhu. Bulchiinsi magaalaa Dambiidoolloo gurbaan ijjeefamu kun abbaa torbee waliin ta'eetiin adoonni waraana mootummaa hadhuu jiruu tarkaanfiirra fudhatanii jedha. Naakorin nu arge.
Magaalaa Dambiidoolloo ganda 05 keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 29 bara 2012 obboleessi isaanii dargaggoo waggaa 18 Fedhasaa Awwaqee jedhamu humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefame jechuun dubbatan obbo Carraa Awwaqee sababa ittiin obboleessi isaanii ajjeefame jedhanis haala kanaan kan isaan ibsan.
Daldalata gaafa addatti nu gaarii isaan dhufanii mana fattisanii turani.
Maaliif fattisan?
Walitti dhufeenya shanii wajjin hin qabbiseetaniira wanta jedhamu irraan kan beeka kan isaan mana fattisanii. Mana fattisanii fi mana keessaas waan tokko hin agarre facaasa naannaa isaatii ijaa keessa utuu mana fuuldura qilxuun tokko jira gaafa ijoollee wayii argee ijoolleen dutti sadee yaaddoo sana taa'etu waraanumti mootummaa jechuudha kan midhateeru.
Warra kam?
Warra Oromiyaa warri boodanaa eebbifamanii baanee jirma. Laataan jiru naannaa isaatii shanii walakkaa hanga isaatii ijaa. Kan inni rukutame bokkaa guddaa roobaa ture reefa taate kadduun isaatti bokkaa ture haala nama gadhiisuudha namoota safara sanaaf baay'ee boon kaasuudhaaf yaadii namni goone jiru dirqama dandeenya bulchiinsa magaalaatiin ijaartoliitti erginee kadhannee reefu mataan ulaadhaan awwaalannaa inni kadhannee mataa sanaaf iyyuu yaamaman taane.
Kantiibaa magaalaa Dambiidoolloo obbo Iyyaasuu Qannaa fedhasaan humnoota nageenyaa mootummaan ajjeefamuu amananii jiru sababa isaas haala kanaan kan isaan ibsan. Meeshaa harkaa qaba?
Meeshaa harkaa qabaachuu dhiisuusaa gayyaa'u qaama nageenyaatu beeka. Wanti akka akka magaalaa Dambiidoolloo kanan beeku qaama shanii bosona jiru wajjin kan achirraa jiru ta'uusaati.
Akka nawwaalamne dhorkanii kan isaan jedhan?
Wanti dhorkame hin jiru. Qaamni bakka waancaa dhorkates hin jiru. Nawwaalnaa kan jedhameef kan jedhes hin jiru.
Maqaa mana waamtanii ijoo ol qabatee hidhata qabaachuusaa waan ittiin adda baastan qabdu?
Inni akkaataa hojiisaa bosona akka ture beekamaadha. Deebi'ee immoo abbaa torbeeti.
Ragaan argamee jira kana.
Maal hawaasii magaalichaa hin beekachaadha. Yeroo hawaasarraa waan adda ba'eedhaan kan inni kaataa jirachaadha.
Tarii nama kana ajjeesurra qabanii seeratti dhiyeessuun hin danda'amu tureere.
Kanarratti qabanii seeratti dhiyeessu tuusaan akka kennatan hin danda'amu turechaadha. Qaama nageenyaatti qabanii immoo akka kennachuu immoo hin barbaadan.
Obboleessi dargaggoo fedhasaa obbo Carraan garuu komii gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Obboleessi Itoophiyaa saddeetiidha. Nyaarratti dhalatee bosonas waan tureef magaalaa keessatti kan inni taa'u mana jiratti waldaan hundumtuus beeku. Kana kan isaan gochuu barbaadan isaanuma yaada isaanii ta'uu danda'aatti magaalaa keessa oolaa bukkee deemaa oolaanii sadarkaama infoormeeshinii oduuma namarraa dhagaanii namoonni isaan kuukkamii daawwitu wajjin suuraa mataayyuun beekan turan jechuudha. Ammasaa nama ga'ee immoo addoo sana dhaqus immoo nama ga'ee magaala sana dhaqeessu tarii dhugaa dhoksitee soba guddistee barsiisudhaa waan ta'eef kanaaf ta'uu danda'a. Meeshaa utuma ta'ee isaan kun bakka taa'ee jirutti finaannaan qabuun hin danda'ama namni mootummaa. Humna biyya guddina humna nagaa eeguudha waan ta'eef Dambiidoolloo keessatti waan tokko gochuu hin dandeenye tokko hin jiru. Mucaan kun immoo meeshaa isa kan miidhagee jira. Ergame mucaan kun rukutame meeshaa isa kan mana caccabsanii caccabsanii immoo waan tokko keessaa waan argatan hin qaban. Habuun hin danda'ama ture. Garuu isaan kan isaan barbaadanii ajjeesanii namoota safara sana jiran akkaataa isaanitti jiidhanii agarsiisuufidha kan isaan kana godhan malee.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa torban lamaan darbee godinaalee Wallaggaa Afran keessa naanna'anii yeroo daawwatanii tarkaanfiin fudhatamu xumuramee naannichi nagaa ta'uusaa ibsanii turan. Haaluma kanaan tajaajilli Itiyoo Telekoom yeroo ji'a 3 ta'uuf cufamee tures akka banamu murteessuu isaanii ibsanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.